valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në pradhje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Muslejimi hyrje së ministrit sërb Bogdanovic në Kosovë jep fund vizitave të zyrtarëve sërb që nxisin dhunë. Së shpejti zgjidhen gjithë barcit e shërbimeve diplomatike, njofton Ministria e Jashtme e Kosovës. Kina dhe Shtetet e Bashkuara do të rrisin bashkëpunimin, thot Hillary Clinton. Gjigantët bankar amerikan në prag të nacionalizimit për shkak të humbjeve. Më këto dhe të tjera informacione me gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Pekin, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka bërë thirrje për bashkëpunime të ngushtë me Kinën. Pas bisedimeve me homologun e saj kinez, Clinton tha se është detyrë urgjente që Washingtoni dhe Pekini të punojnë së bashku në një mori problemesh nga ngroja globale te kriza financiare dhe deri te kërcënimet e sigurisë që vijnë nga Korea e Veriut. Kina është ndalesa e fundit e shefes së diplomacisë amerikane në turneun e saj të parë diplomatik që nga marrja e detyrës. Beirut, Izraeli ka goditur me 3 raketa jugun e Libanit, menjëherë pasi territori izraelit ishte bërë cak i sulmit nga Libani. Burimet izraelite njoftojnë se një grua ishte plagosur lehtë. Në Liban, banorët e zonës së sulmuar kanë filluar të largohen. Misioni paqëruetës i OKB-s ka ngritur posto bloqe në Liban dhe nuk po lejon të hyet në zonat ku ka pasur shkëmbim zjarri. New York, Bank of America dhe Citigroup, dy gigantet e sistemit bankar amerikan, kanë mësuar rënjet e ndjeshme dhe i druan faktit se mund të nacionalizohen. Humbjet e tyre janë më të mëdha që nga viti 1984. Një zëdhënës i shtëpisë së bardhë tha se administrata Obama beson se sistemi bankar privat është rruga e duhur për të ecur përpara. Stockholm, prodhuesi suedez i makinave Saab ka kërkuar mbrojtjen sipas ligjit të falimentimit pasi kompania themeluese amerikane General Motors donte të hiqte dorë nga kjo degë kompanisë. Ky hap vjen dhe pas refuzimit të qeverisë suedeze që të investonte te kompania Saab, e cila ka rreth 4000 punëtorë në Suedi. Vilsek Gjermani, një antar i ushtrisë amerikane i specializuar në njësinë mjekësore, është dënuar me burgim të përjetshëm. Ai u gjet fajtor për rolin e tij në ekzekutimin e 4 të burgosurve irakian derisa mbaheshin të lidhur këmbë duar. Tam blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas blokut të lajmeve, emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike ku së pari u njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci. Arton, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes nga Prishtina, Liriana.
Arton, do të ndalesh asë pari të refuzimi që Prishtina i ka bërë kërkesës së ministrit sërb Bogdanovic që të hyjë në Kosovë, cilat janë komentet në gazetat e sotme?
Ka shkrimet e ndryshme në gazetat e përditshme që janë botuar sot në Kosovë. Do të ndalemi të shkrimi që sjell gazeta e përditshme Koha Dytore, qeveria ndalon hyrjen e zyrtarëve të Beogradit. Qeveria kosovare ka kërcënuar madje se do të arrestoj zyrtarin e lartë sërb Goran Bogdanovic në rast se ai do të tentoj të kaloj kufirin. Ministri sërb ka bërë kërkesën UNMIK. UNMIK-u ka përcjell kërkesën qeverisë së Kosovës. Qeveria ka kërkuar që Bogdanovici të shpjegojë qëllimin e vizitës së tij dhe që vizita e tij të jetë pa përcjellje të armatosur. Ai nuk e ka bërë një gjë të tillë dhe qendrimi i qeverisë është të mos lejojë hyrjen e tij. Nëse do të provonte hyrjen e tij, është dhënë urdhër për arrestim, kanë thënë zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës. Gazeta shkruan se siç duket ministri sërb ka kuptuar porosin dhe ka hequr dorë nga udhëtimi i tij i paraparë në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi i ka thënë gazetës së përditshme Koha Ditore se në këtë mënyrë u është dhënë fund spektakleve të zyrtarëve sërb, të cilët tash në një kohë marrin pjesë në manifestime të ndryshme publike, duke sfiduar në këtë mënyrë autoritetin e institucioneve të Kosovës. Nga ana tjetër, zyrtarë ndërkombëtar kanë hezituar që të japin komente lidhur me këtë rast. Iliriana?
Arton, do të ndryshoj temën. Pak ditë më parë kemi transmetuar lajmin se rebelët, por dhe qeveria në Uganda ishin dakord që Ramush Haradina, ish kryeministri i Kosovës, të jetë ndërmjetësuesi i tyre në bisedimet paqësore. A është marrë shtypi i ditës me këtë lajm, a ka diçka të re në këtë drejtim?
Po Iliriana, propozojnë rebelet në Uganda, është një shkrim që sjell gazeta e përditshme Express, vend takim në Londër. Emri Ramush Radinaj po vazhdon të qarkullojë edhe më tej në kontinentin afrikan. Kërkesa e kryengrejtësve musliman që ish kryeministri i Kosovës të përfshihet si ndërmjetësues në konfliktin e tyre me qeverinë e Ugandës është shuar dhe me një rekomandim shkruan gazeta Express. Kryengrejtësit kanë kërkuar që përfaqësuesit e qeverisë në Kampala të realizojnë një takim me Ramush Radinaj, sipas tyre takimi do të duhet të ndodhte në Londër, pasi që Londra mund të jetë edhe vendi ku mund të gjenden më shumë informacione për Radinajin. Këtë lajm për Ekspresi ka konfirmuar këshilltari për media i presidentit të Ugandës, mirëpo autoritetet qeveritare në Uganda kanë thënë se ky propozim tash për tash është i papranueshëm, pasi që aktualisht është duke u testuar serioziteti i kryengrejtësve dhe kredencialet e ish-kryeministrit të Kosovës. Derisa pritet që zoti Radinaj të kthehet në Kosovë në fillim të javës së ardhshme, ai ka thënë gazetës Ekspres përmes telefonit se në këto momente nuk mund të jap më shumë shpjegime. Zoti Radinaj citohet të ketë thënë se në ditët në vijim do të jap më shumë detaje.
Arton dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Veçojmë një shkrim tjetër në të përditshmen kohë ditore, Republika e Kosovës në ethe zgjedhore. Mos përcaktimi i datës së saktë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale nuk i ka penguar partitë politike që shtani t'i orientojnë energjitë e tyre në drejtim të përfitimit të elektoratit, konsiderojnë analistët e pavarur politik. Lufta me libreza, konferencat e rregullta për shtypës dhe paraqitjet nëpër aktivitete promovuese të liderëve partiak sipas analistëve është dëshmia më e mirë se Kosova tash ka hyrë në ethe zgjedhore.
Arton, të falemnderit të ndëruar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës zotohet se së shpejti do të përzgjedh barcit për shërbimin konsullor të shtetit jashtë vendit, ndërkaq njofton se përzgjedhja e ambasadorëve në botë do të marrë kohë. Opozita këtë e quan të pajustifikueshme dhe thot se zvaritjet në proces po e dëmtojnë në tërësi diplomacinë kosovare. Nga Prishtina u sjellë Dona Peci.
Procedurat e rregullta ligjore, të cilat parashihen me ligjin për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, i cili u miratua në Kuvendin e Kosovës në fund të vitit të kaluar, dhe korniza kohore të cilën kërkojnë këto procedura, janë arsyet kryesore që pengojnë për zgjedhjen e menjëhershme të ambasadorëve të Republikës së Kosovës. Kështu thonë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, të cilët theksojnë se 22 ambasadorët e Republikës së Kosovës, të cilët do të përfaqësojnë vendin në arenën ndërkombëtare, nuk do të përzgjedhen sipas preferencave politike. Zëdhënës jam Ministrisë jashtme të Kosovës Albana Beqiri njofton se Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme, pas përfundimit të afatit të konkursit publik për këtë çështje, duhet të përpiloj listën e kandidatëve potencial për ambasador, nga e cila pas konsultave ndërmjet Presidentit të Kosovës, Kryeministrit dhe Ministrit të Jashtëm, do të përzgjedhen ambasadorët e Kosovës.
Ligji e parashet qartë. Procedurat janë të zgjatura, të zgjatura paksa, sepse për ambasador, për postet e ambasadorëve do të ketë filtra të gjatë dhe të vazhdueshëm. Këta bartës të këtyre posteve do të filtrohen mirë, dhe të konkursi është i zgjatur një muaj, dhe pasajti do t'i nështrojë të gjitha hapave të tjerë ligjor.
Opozita kosovare ndërka që vlerëson se stërgjatjit e procedurave në përzgjedhje në përfaqësuesve të diplomacisë kosovare nuk mund të merren si arsyetim nga ekzekutivi kosovar. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis, Lulzim Zeneri, thotë se mungesa ambasadorëve të Kosovës jashtë vendit dëmton në tërsi diplomacinë kosovare.
Është pa justifikueshme në qovë se qeveria Kosovës gjenë justifikim qoftë procedura ligjore, qoftë në regulativen e nevojshme derit në emnimin e plotë ambasadorëve. Ende vazhdohet në një ritëm tillë të punës, kur kjetë parasysh se përball kemi një ofanziv të vendeve të cilat e kundështojnë fuqishëm pavarësimin e Kosovës.
Zeneri mendon se Kosova ka dëshmuar një jo efikasitet në marrëdhëniet ndërkombëtare, sidomos kur bëhet fjalë për njohjet për Kosovën.
Kjo është për keqardhje. Ende politika jashtme e Kosovës mbështetet në rolin e miqve tonë ndërkombëtar, shteteve të cilat e kanë suportuar Kosovën në vazhdimsi. Ndërsa ta ndërtu, Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ndonjë vizion në se si do t'i qoset kësaj sfere.
Në valën e parë të hapjes ambasadave në botë, qeveria e Kosovës ka dërguar 10 të ngarkuar me punë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Francë, Gjermani, Itali dhe të tjera. Në valën e dytë ndërkohë, këtyre u janë shtuar 12 ambasada të tjera, si dhe 9 zyra konsulore, të cilat janë të përqendruara kryesisht në shtetet ku ka një numër më të madh të emigrantëve kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Raporti i fundit i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Përthamore thotë se Irani vazhdon pasurimin e uraniumit, por e ka ngadalësuar zgjerimin e aktiviteteve. Raporti thotë se Irani ka grumbulluar 1010 kg uranium të pasuruar, duke shtyr pragun teorik që parashinin ekspertët. Ata thonë se procesimi më tej mund t'i japte Iranit mjaft uranium të pasuruar për të prodhuar bombën përthamore. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Gulnaz Esfandiari.
Për të dërguarin e Iranit në Agjencin Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Ali Asghar Soltanie, raporti më i ri agjencis të regon se programi bërthamore i Teheranit është paqësor dhe në vijim e regullat e agjencis. Me gjithate për ekspertët e proliferimit, raporti dërgon sinjale tjera. David Albright, ish inspektor bërthamore i Kombëve të Bashkuara, është kryetari Institutit për Shkencë dhe Siguri Ndërkombëtare në Washington. Albright i tha radios Evropa e Lirë se raporti është pesimist.
For us, I think at ISIS, that's more of the headline, is that Iran continues to move toward having a nuclear weapons breakout capability and be expected to reach it by the middle of this year.
Për institutin ton, ky është më shumë se një kryelajm. Irani vazhdon të ecë përpara duke u aftësuar për kapacitetin e armëve dhe pritet që të arrijë atë deri nga mesi i këtij viti, thot Albright. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Irani pat prodhuar 839 kg uranium të pasuruar deri në nëntorin e kaluar dhe prej atëherë edhe 171 kg të tjerë. Agjencia vlerëson se Irani ka akumuluar 1010 kg uranium të pasuruar deri në muajin janar. Albright thotë se sasia e këtij është e mjaftueshme për të prodhuar një bombë të vetme bërthamore, por edhe nëse Irani vendos të ecë drejt prodhimit të bombës bërthamore, zyrtarët e Kombeve të Bashkuara dhe ekspertët e armëve thonë se ai do të përballet me pengesa teknike. Daryl Kimball, drejtori i Asociacionit për Kontrollin e Armatimit në Washington, i ka thënë së përditshmes britanike Guardian se Irani nuk mund të mbetet pa u detektuar nëse e përdor uraniumin e pasuruar për të prodhuar bombën. Zyrtarët iranian vazhdimisht kanë ripërsëritur se aktivitetet bërthamore të vendit të tyre janë vetëm paqësore. Megjithatë, Teherani ka bërë shumë pak që të bindë Bashkësinë Ndërkombëtare për vullnetin e vet të mirë lidhur me aktivitetet bërthamore. Raporti i agjencisë gjithashtu thotë se Irani e ka ngadalësuar procesin e instalimit dhe operimit të centrifugave, të cilat janë kyçe në procesin e pasurimit të uraniumit. Albright thotë se arsyeja megjithëse është politike e jo teknike.
They have up to 6,000 centrifuges that could operate, and they're operating about 4,000 of them. But they continue to build more.
Ata kanë 6,000 centrifuga që mund t'i vënë në veprim, dhe prej tyre operojnë vetëm 4,000, por ata vazhdojnë të ndërtojnë edhe të tjera. Prandaj nuk do thosha se kanë ngadalësuar, por do thosha se pasurimi uraniumit është në një nivel më të ulët, thot Albright.
Në fillim të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Muslimi hyrje së ministrit sërb Bogdanovic në Kosovë e fund vizitave të zyrtarëve të Serbisë si nxisin dhunë. Së shpejti zgjidhen mbarësit e shërbimeve diplomatike, njofton Ministria e Jashtme e Kosovës. Kina dhe Shtetet e Bashkuara do të rrisin bashkëpunimin, thot Hillary Clinton. Gjigantët bankar amerikan në prag të nacionalizimit për shkak të humbjeve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, ju dëgjofshim.